Добър ден на всички. Това е втората среща, в която очакваме да се появят и колегите от Български възход, тъй като имахме такава кореспонденция. Искам да благодаря на колегите от Демократична България, от Българската социалистическа партия за това, че в хода на дискусиите се разбрахме, че подхода ще бъде този, който обяснихме вече пред медиите, че вървим към подготовка на вариант на програмна декларация, в която да бъдат включени както основните национални цели, така и основните задачи, които бихме могли да изпълним заедно, за да бъдат постигнати тези цели. И основната цел на срещата днес е да кажем докъде сме стигнали в хода на тази подготовка. Тъй като междувременно имаше различни медийни интерпретации, къде са Кирил Петков и Асен Василев, ето ги тук, до нас са. Те ни дадоха мандат с Андрей Гюров като председател на парламентарната група да влезем в тази комуникация, в различните разговори, и всеки си е поел отговорностите, които има. Те са ръководителите на формацията Продължаваме промяната. Андрей Гюров си е председател на групата. Аз в момента правя това, което ми е дадено като отговорност, номинацията за кандидат за министър-председател. Давам думата първо на Кирил Петков да кажа за контекста на цялата процедура в момента.
Аз искам да благодаря и на двете партии, че всъщност дадох своите материали, своите програми. А и много се радвам, че в тази сграда имам възможност да дискутираме и важните приоритети на българското общество. Това, което днес се надяваме да минем заедно, е да минем през приоритетите на всяка една от партиите. И нека да припомна част от приоритетите на Продължаваме промяната, започвайки тази обща среща. Знаете, че ние сме ги разделили на три основни приоритета, както и заедно с фокуса върху влизането на България в Шенген и еврозоната. Първото е намаляване на неравенството. Знам, че тук имаме общата тема заедно отново. Във вчерашния ден даже се показа това. Общо действие от части 50% от средната работна заплата трябва да е минималната работна заплата. Ние вярваме, че това е справедливо за българските граждани. Да има минимални прагове за медицинските работници и младите лекари и сестри. Индексация на пенсиите, които да изпреварват инфлацията. Говорили сме ги неведнъж, но ние искаме да ги сложим отново на преден план, защото вярваме, че затова сме тук. Подобряване на условията за правене на бизнес в България. Приемане на законите за ПВУ, пак неведнъж сме ги обсъждали, но ние трябва да ги сложим като приоритет в програмата на всяко българско правителство и със сигурност в правителството, ако такова има във втория мандат. Включително и промяна в ЗОП, производството по несъстоятелност, личния фалит, ускоряване и облегчаване на процедурата за издаване на синята карта, тема, която се надяваме дори днес да успеем да напреднем в парламента, но това е много важно, за да успеем да привлечем високо квалифицирани служители за българската икономика и да създадем условия за висока добавена стойност, за по-добър експорт, за по-конкурентоспособна икономика. Третия пакет е пакет справедливост. Тук знам, че също имаме голяма част съгласие. Всичките закони, които са ни нужни, да имаме съдебна система, правовия ред, разбира се, имаме и общата възможност, въпреки току-що гласуваното отхвърляне на ветото, има възможност за продължаване на този дебат, защото той не е само хартиена бюлетина или не, той има нюанси, в които и днес в зала ги обсъдихме, но може да продължим да говорим по тях, включително да се върнат машинните протоколи обратно и включително да имаме възможност за сканиране на хартиените бюлетини, ако имат и оставим възможността за хартията да бъде там, поне да бъде с машинен протокол. Така че Там има нюанси, които можем да говорим. Реформата в КПКОМПИ, това беше основополагащ закон за всички ни, приоритет в миналия кабинет. Истината е, че сега се отложи във времето, но се надяваме това да остане като основен приоритет в нашата дискусия. И разбира се, разследването и механизма за разследването на главния прокурор. Както неведнъж всички сме заявявали в предишни формати, никой не трябва да бъде над закона, никоя власт не трябва да бъде безконтролна. Така че това са основни приоритети. Ако тези приоритети успеем да обединиме общите си усилия, влизането ни в Шенген вече може да стане реалност. Защото истината е, че влизането ни в Шенген и в еврозоната е политика сама по себе си, но тя предполага да сме си свършили трудната работа и трудните реформи, които стоят зад тези постижения. Така че препотвърждавам тези наши приоритети и се радвам да отворим дискусията по приоритетите, които и вие ни изпратите. Заповядай.
Благодаря. Радвам се, че се събираме пак в този формат. Той е недостатъчен за правителство, както всички си даваме ясна сметка. Но според мен това не пречи да свършим една добра работа, която е да започнем да формулираме ясно стъпките и законодателство, което ни е необходимо, за да тръгне България напред с оглед влизането в Шенген и еврозоната. Независимо дали ще има правителство с втория мандат, с третия мандат или нови избори, ние смятаме, че това са две големи цели, които са критични за това страната да тръгне напред, да влезе в нов коловоз, който да ни направи от една страна по-богати, от друга страна по-европейци в смисъла на справедливост и правов ред. И колкото по-рано започнем разбирателство по тези приоритети и конкретни законови текстове, толкова по-добре. С оглед на това, което се случи в парламента последните няколко седмици, има някои конкретни задачи, които според мен би било добре да се обединим около тях. Те не са особено трудни. Едното е да направим усилия да съкратим сроковете за приемане на закона за противодействие на корупцията. Знаете, че в момента сроковете бяха удължени така, че второ четене не може да започне преди края на януари. Според нас, имайки предвид, че това е и закон за ПВУ, което автоматично означава, че без неговото приемане няма как да изпратим искане за втория транш от средства, би било добре тези срокове да бъдат съкратени, така че законът да бъде прият максимално бързо в рамките на това Народно събрание, даже и в случай, че то не излъчи кабинета. Второ, знаете, че доста непремерено според мен беше отхвърлен законопроекта за защита на лицата, подаващи сигнали. В момента, доколкото знам, се търси правен ред, как той да може да бъде внесен обратно в зала, без това да наруши правилника на Народно събрание. Но така или иначе, ние също смятаме, че е възможно и желателно този законопроект да бъде прият в рамките на следващия месец. Така че той да бъде внесен в зала веднага след ваканцията и да успеем с първо и второ четене в рамките на януари месец. И не на последно място, днес беше изпусната възможност да се отвори изборния кодекс на второ четене. Но за нас това е изключително важно, по простата причина, че няма как да имаме ред и законност в страната, без да имаме изборен кодекс, който нека да кажем, затваря максимално вратата за възможността за злоупотреби и измами, каквито се случвали в миналото. От наша гледна точка това означава да се запази машинния протокол. Това означава, допускайки хартиената бюлетина, по възможност да се намери начин за броене, което не е ръчно и не дава възможност да се манипулира самата бюлетина в процеса на броене, за което мисля, че ДПС бяха внесли предложения. Всичко това обаче трябва да бъде разгледано внимателно, обстойно и да се види как може да се направи един изборен процес, който да премахне възможността за манипулации от недобросъвестни хора. Пак казах, аз и в зала го споменах, една от причините България да не се развива добре е, че в последните 10-15 години със сигурност се задълбочиха, може би преди това също са съществували феодални структури и зависимости. А това е особено видимо на местно ниво, където хората са или принуждавани да гласуват против волята си, или под някаква форма поставени в зависимост от местната власт. Така че това ограничаване на вота. Единственият начин да бъде преодоляно е през местните избори, които да се проведат по един честен и прозрачен начин. За да се проведат по честен и прозрачен начин, е необходимо да премахнем възможността от много недействителни бюлетини и да премахнем възможността от това да има множество грешки по протоколите. И това е важна задача, която трябва да стои пред едно евентуално правителство. Но за целта е необходимо разбирателство в парламента. Ключа към това разбирателство е Българската социалистическа партия. С това бих искал да дам възможност на всяка от страните, които е изпратила предложение, да представят техните виждания за това какъв е най-добрият път към еврозоната Шенген и това България да започне да става една нормална европейска държава. И с това да открием, как да кажа, дискусиите и начина да намерим път напред. Благодаря.
Може би само преди това да обясня какво очакваме от тази среща. Всеки от участниците да представи основните приоритети, след което ще използваме почивните дни, за да оформим това, около което имаме съгласие като един документ, който в първите дни след новогодишните празници да можем да прегледаме заедно, да се обединим около него и евентуално да го предложим за гласуване като декларация в Народното събрание. Това е целта на срещата днес.
Да, благодаря ви, господин Денков. Благодаря ви за това, че върнахте разговора в руслото на предварително зададения дневен ред, защото дебатите по изборния кодекс приключиха преди половин час в пленарна зала и промяна в позицията на БСП за България няма. По отношение на днешната покана, благодарим за нея. Ние сме тук в знак на потвърждение на нашето разбиране, че страната има нужда от работещ парламент и от сформиране на мнозинство и правителство. Тук сме и за да представим нашите приоритети и с оглед на дадената от нас заявка, че БСП за България ще участва активно във всякакви форми на разговор до изчерпване на цялата конституционна процедура. В случая сме в хипотезата за втория мандат и така както го заявихме, ние участваме в срещите конструктивно, диалогично, каквото е било нашето поведение винаги, като политическа сила. Сега ще дам думата на колегата Георги Гьоков, за да представи нашите приоритети, като още един път потвърждавам нашата готовност да участваме в всички разговори, да бъдем конструктивни, диалогични и да търсим решение на задачата, която всички декларираме, че си поставяме, именно сформиране на работещо мнозинство и работещо народно събрание. Благодаря.
И аз благодаря. Ще постарая съвсем накратко да поговорим за това, на което държим ние като парламентарна група и като партия. Няма по-различни неща от традиционните политики на Българската социалистическа партия, поне от 10-ти години насам. Аз се радвам, че господин Петков още от началото спомена сред приоритетите намаляване на неравенства, бих добавил и бедността. Като цяло, нашите предложения са с цел да направим така сериозни стъпки към достоен живот за всички български граждани, социален щит за младите, работниците, пенсионерите и уязвимите. Разбира се, подкрепа и за икономиката. Много внимателно се запознахме с писмото от академик Денков с приоритетите на едно бъдещо правителство. Много се радваме, че там разделителните линии, които се начертаха през последните месеци, тук или седмици, ги няма или поне не са в такава степен да продължават разделението. Разбира се, че имаме различия и те ще бъдат сигурно обект и на по-нататъчни дискусии. Като че ли лично аз приветствам и така иновативния подход с тази програмна декларация, която ще съставяме, да видим какво е отношението на всички към приоритети, които се представя правителството и дали може да се очаква подкрепа за него или не. Аз много набързо ще представя това, което в социалната сфера, особено на което държим. Аз само ще повторя, че то не е по-различно от това, което записахме в споразумението, коалиционното споразумение за управление на държавата при редовното правителство. Сега, увеличаване на еднократната помощ за деца при раждане, увеличаване на размера на майчинството до размера на минималната работна заплата, какъвто и да е той. Подкрепа за семейства с деца, които като се разширява достъпа до нея. Увеличаване на еднократните помощи за учениците, безплатните учебници. Всичко това, което казвам, то не би трябвало да бъде какъвто и да е било проблем и трябва да бъде изключително консенсусно между всички парламентарни групи, които сме на тая маса и дори тия, които ни присъстват на днешната среща, защото това са, но, защото навсякъде следва думата увеличаване, но то е абсолютно логично и е следствие от инфлацията. Значи, аз само ще дам един пример. Подкрепата за семейства с деца. Така наречените семейни помощи за деца и детските, както сме свикнали да ги наричаме, прага за достъп до тях са съответно 510 и 610 лева. При увеличаващите се доходи в страната и при инфлацията няма как да оставим тая граница на такова ниво, 510 и 610 лева на член от семейство, защото просто ние ограничаваме достъпа до помощта и намаляваме тие, които могат да я получават. Те ще бъдат по-малко от тие, които са получавали до момента. Много се радвам, че приехме едно от нещата за помощта за първият учебен ден за втори, трети и четвърти клас, но някак си остана на заден план безплатните учебници. Ще трябва да го направим това. Щом е задължително образованието, ние трябва по всякакъв начин да работим в тази посока. Много от тези неща, които споменавам, са в предварителен разговор и подлежат на дискусии, като например безплатни лекарства за всички деца до 14 годишна възраст, замразяване в поне за времето на тия кризи, на годишните такси за обучение на студенти, докторанти, специализанти, до достигнати към момента нива. Сигурно ще му дойде времето, като тръгнем нагоре с доходите, с възможностите на българите и да се увеличават тия такси. За минималната работна заплата споменахме, която не знам съпротивата защо е толкова голяма, но е нормално, още повече, че има европейска директива и тя има 2 години срок за транспониране в нашето законодателство, но какво пречи да ни да го направим по-скоро в този момент, още повече, че сме в криза. За дневното обезщетение за безработица да следва така нормалните проценти от това, което получават всички останали по кодекса за социално осигуряване, увеличаване на средствата по националния план за действие по заетостта. Той е в подкрепа на тия хора, които трудно си намират работа, колкото и малко да са те напоследък. Може би трябва да отворим и дебата за необлагаемия минимум. Дали ще бъде до границата на бедността, дали ще бъде равен на минималната работна заплата, но сме, не знам, мисля, че сме единствената държава в Европа, който няма такъв. Синята карта, разбира се, че е изключително важна в този момент и ние се отнасяме с изключително внимание към този проблем с липсата на работна ръка, но много ще внимаваме с така огромно внимание за защита на българския пазар, на националния пазар на труда, за пенсионерите. Разбира се, както каза господин Василев, дори да ни изпреварваме инфлацията с пенсиите, трябва да поне да я компенсираме в голяма степен, да не казвам 100%, и защото и без това не са много високи доходите на пенсионерите. Сега аз ще подкрепим предложението, за което е направено за удължаване на бюджета по този начин. Ние имаме други виждания, но сме наясно, че струват изключително скъпо за бюджета и едва ли би могло да се направи на този момент, без да отстъпваме от тази позиция на някакъв по-късен етап, когато е възможно бюджета да го позволи, да го правим това. Ще ви помоля само да помислите върху един такъв момент, че от 1 октомври на всички коефициентите на тежест на осигурителния стаж станаха различни и по някакъв начин в името на справедливостта трябва да го уеднаквяваме. Знам, че струва пак доста пари и едва ли ще стане на първия момент, но трябва да мислим в тая посока. Имаше огромен консенсус и произнасяне от страна на Националния осигурителен институт, че не би било проблем, например, вдовишките добавки да се повишат леко. Не, разбира се, кой знае колко, в момента са 26,5%, но поне на 30% би било поносимо. И консенсусно увеличаване на добавката от учителския пенсионен фонд за учителите, които са придобили право на ранна пенсия. Учителския професионален фонд е един пример за много добро управление на фонд и там има натрупани сериозни средства, които биха го понесли това. Една малко увеличение, на което ще бъде жест към учителското съсловие и някои други неща там трябва да се направят, но това са допълнителни. Защо не е безплатни лекарства за хората над 75 годишна възраст, както е в по-голямата част от Европа, за уязвимите групи, не само на пазара на труда, но въобще в обществото уязвимите групи. Законодателството в защита на тия хора, особено що се касае за ТЕЛК, НЕЛК, за трудоспособността, трябва реформа. Предното правителство показа такава воля, но не стигна времето. Сега аз не знам това дали би било приоритетна задача на едно такова бъдещо правителство, но трябва да бъде след задачите в краткосрочен план. Не най-спешно, но краткосрочен план, защото от социалната система изтичат изключително много средства към хора, които не се нуждаят от тях като подкрепа и сме се разпростели в много посоки, с малко средства, а по-скоро да концентрираме средствата към тия, които очакват подкрепа от държавата и наистина се нуждаят от нея. Сега можем да говорим за подкрепа на социалните предприятия, финансиране на предприятия с хора с увреждане, сед, които трябва да са приоритет не само на това правителство, но и на всички правителства, без да казвам, че при толкова години застой в тази посока и в тази сфера, ще го решим утре или в следващите дни, но трябва да стоим на вниманието на всяко едно правителство. Аз смятам да спра до тук, защото когато вие виждате посоката на нашите приоритети и ако се съгласявате част от тях или пък всички да бъдат включени в една такава декларация, може да очаквате от нас едно отговорно поведение и при внимателна преценка, ако няма политики, които са несъвместими с политиките на БСП, които следва от много години, да очаквате една подкрепа. Дали ще я получите, разбира се, трябва да видим каква е декларацията, да се произнесат колективните органи на нашата партия и да продължавам нататък. Но като тази като предварителна среща, преди програмната декларация, приветстваме и това представяме към момента. Разбира се, то не изчерпва всички политики, които може да се занимава едно правителство в тия кризисни моменти, в тази политическа криза. Благодаря.
Благодаря и аз. За да няма така реакции от другите две политически формации, които вчера много ясно казаха, че за тях е приоритет фискалната стабилност на държавата. Това, което веднага искам да кажа, е, че ние имахме разговор вчера с колегите от БСП и те казаха много ясно, че това са политики, които те имат като списък, по който трябва да се работи. Той не е свързан само с повишаване на доходите по принцип. Има един голям проблем, който ние поне в нашата политическа формация също смятаме, че дългосрочно има много негативни ефекти. Това е увеличаващото се неравенство в България. Тоест, част от тези политики ние трябва да ги разглеждаме и като възможност за обръщане на тенденцията, така че да намалим неравенството и оттам да потърсим по-добър живот, по-добро образование, по-добро здравно обслужване на хората, които са най-много в затруднени, което в известен смисъл съответства и на политики, които вие сте казвали. Второто нещо, което с тях уточнихме преди да подготвим срещата днес, че всички политики, за които говорим, трябва да попаднат в 3% максимално допустим дефицит, така че никой от нас, включително и колегите от БСП, не поставя под съмнение стабилността на фискалната рамка. И в това отношение погледнете го като списък от пожелания, които са важни, но те ще бъдат приоритизирани тогава, когато е ясна макрорамката, тя ще бъде ясна с края на тази календарна година, когато ще излезат и макар и предварителните резултати за изпълнението на бюджета и ще може да се планира много по-отговорно и смислено. Така че не приемайте този тип искания като някаква невъзможен списък от желания. Това е по-скоро списъка, от който трябва да се подберат приоритетите за следващата година. Това е начинът, по който сме обсъждали. Нали така, господин Гьоков, за да не ги стреснем колегите?
Да, така, аз в никакъв случай не искам не да стаскаме никой. Това са, пак казвам, нормални неща, които следват политиката и на редовното правителство, което беше свалено по някакъв начин. Това са и политики, които награждат и са в тон с инфлацията. Значи няма как ние да замразяваме, ако щете, социалните помощи заради каквото и да било друго, след като инфлацията ги изяжда и ги прави. По този начин наистина увеличаваме до невъзможна степен неравенствата и ние от 10 години се говорим за тия неравенства. И вместо те да намаляват, те дори леко се увеличават. С изключение, пак казвам, на предходното правителство, където направихме много сериозни стъпки. Не, че сме ги преодолели огромните разлики, но направихме стъпки към преодоляването им. Това са така политики, които са точно в тая посока. Не да дайте да дадем, не популизъм, а просто необходими неща, които трябва да се случат. Така да ги разглеждат колегите. Ако има някакви, аз сега ще нареча обструкции към някои от политиките, сядаме на масата, говорим, разговаряме, трябва ли да се случи, не трябва ли да се случи, защо ние настояваме да се случи, те защо настояват, че не трябва да се случи и стигаме до решение. Така се вършат нещата, иначе другото е ултиматум и не става.
Благодаря. Колегите от Демократична България.
Благодаря, академик Денков. Ако караме по размер на парламентарните групи, благодаря за тази покана и за този процес. Усилието, което правите, е изключително важно, защото всички казваме, че на България и трябва посок. И трябва управление, което може да движи напред. Трябва управление, но не просто какво да е, трябва управление, което може да движи напред страната. И ние винаги сме твърдели, че момента, в който реално политически може да се направи отговорно усилие за формиране на такова управление, е втория мандат. Но дори и по някаква причина втория мандат да не успее, вашето усилие да се намери най-малкото общократно, най-голямото общократно, т.е. това, което наистина може да мотивира политическите сили да преодолеят разграниченията и противопоставянето в името на някакви големи цели, ще бъде изключително полезен за страната. И в този смисъл това, че тук има празни столове, е много за мен разочароващо. Казвам го като представител на политическа формация, която се срещна с професор Габровски, срещна се с ГЕРБ, когато те искаха да обсъждаме техните приоритети. И затова смятам, че имаме право да така да кажем, че отговорността изисква всички ние да участваме в тези усилия. Защото без това не би могло страната да движим напред. По съществото на нещата, ние разбира се сме изпратили своя принос и разбира се отчитаме, че в крайна сметка окончателната редакция на този документ предстои. След като има някакъв крайен вариант, ние ще го обсъдим в рамките на всички органи, които взимат решение при нас, за да можем да получим мандат за неговата подкрепа в зала. Не знам дали ще се гласува като цяло и текст по текст, това вече вие ще го кажете. Но наистина това ще бъде много ценно усилие, за да видим каква е посоката, в която страната всички сме съгласни или поне някакви мнозинства са съгласни да се движи напред. Сега, аз ще кажа няколко акцента. Без да влезем в детайли, ние сме дали малко по-голям ниво на детайл. Когато вие редактирате документа, вие ще прецените какво ниво на абстракция да вкарате в него с оглед на това, той да може да бъде използван. Фокусирали сме се върху мерки, които смятаме, че в следващите 12 месеца трябва да се случат. Които имат две големи, така се каже, репера, които държим на фокус. Едното, разбира се, е нашата евроатлантическа ориентация, другото 3% е целта за влизане в еврозоната. Вало Панев после ще каже малко повече по тези теми. Както се вижда, Демократична България не е просто гледа на заявката за 3% дефицит като на някакъв така слоган, нещо, което се казва. Ние ще подхождаме малко по-консервативно и към така прогнозите за това как може да се развиват процесите с оглед удържането на тази цел. Което по никакъв начин не означава, че ние не сме съгласни с това, че България трябва да прави усилие както да компенсира инфлацията, като разбира се внимава да не правим проинфлационни политики, така и да намаляваме бедността. Неравенството, не знам дали ще можем да го излечим, не знам дали това е добра цел. Ние сме така център-десна формация, в този смисъл смятаме, че важният ни акцент е да създадем условия за всеки, който може и иска да просперира икономически. И от тази гледна точка нашата икономическа философия винаги ще е фокусирана върху конкурентоспособността и развитието на икономиката. Сега, няколко акцента, които аз ще направя. На първо място, като допълнение това, което вие сте извели, за нас ще бъде много важно да не изпускаме от поглед и необходимостта от конституционни промени в модела на управление на съдебната власт, включително Висшия съдебен съвет и статута на главния прокурор и ръководството на прокуратурата, като системно положение на нещата, защото то създава системен проблем на България. Ние вярваме, че само на законово ниво ние не можем да решим всички тези проблеми, за които става дума с върховенството на правото в България и доверието на нашите партньори, включително по отношение на Шенген. Генерал Танасов ще каже някои думи за сектор сигурност. Извън това, за нас ще бъде много важен акцент, както казах, за подобряването на условията за бизнес среда. Аз тук бих ви насърчил, особено при положение, че кандидатът за премиер е академик Денков. По-смело и по-амбициозно да заложим цели, свързани с образованието, науката и развойните дейности, защото мисля, че това е естествено му прилича и всички ние разбираме, че ако тези политики не бъдат в сърцевината на усилията за реализиране на мерките по плана за възстановяване на устойчивост, той всъщност няма да изпълни голямата си цел. И това наистина са неща, които трябва да се случат в следващите 12 месеца, за да могат да гарантират дългосрочния растеж на икономиката, който пък на свой ред да може да обоснове всички тези иначе много хубави цели, които колегите от БСП дефинираха тук. Смятаме, че трябва да се в тази среда, в която ще функционира едно следващо управление, цели свързани с сигурността и отбраната трябва да бъдат заложени. Включително носена отговорност в рамките на съюзите, в които ни присъединим, в рамките на НАТО, усилията на международната общност за отбиване на путинската агресия в Украина. Това за нас ще бъде много важен приоритет. Продължаване на усилията за модернизация на българската армия, защото без това ние не можем да бъдем отговорен партньор в рамките на съюзите. Ние сме задали едни конкретни инструменти в това отношение, които ще предоставим документи на медиите и на всичките ни партньори, така че да се запознаят с тях. Считаме, че също трябва, може би като отделен приоритет, енергийната сигурност, енергийната независимост на страната да се заложи, защото очевидно, че това в следващите месеци ще бъде източник на огромни предизвикателства, но и на огромни възможности. Защото истината е, че ако България се умее наистина по един устойчив начин да излезе от досегашното състояние на зависимост от един доставчик и да използва тенденциите на модернизация на технологиите, ние можем да си осигурим не просто решаване на проблем, може да си осигурим огромен източник на икономическо развитие и динамика. И това също трябва да стане в следващите месеци, защото ако не го направим и не го правим, изпускаме много важен прозорец на възможност. По същия начин, свързано с това, са мерките, които сме предложили в областта на устойчивото развитие и екологичния преход. Владо Панев, ако прецени, ще каже няколко думи. За това считаме, че когато става дума за демократизация на българския политически живот, част от това е намаляването на концентрацията на власт. Както по отношение на репресивни органи и централни органи, така и по отношение на отношенията между централната власт и местната власт. И тук не става дума само за финансовите аспекти на това, просто истината, че в дългосрочен план България трябва да прави усилия за децентрализация, за да може наистина да постигнем по-високи нива на свобода и на демократичност на процесите в страната. Затова го заявяваме като един процес. Едно нещо, което слушайки колегите от БСП си дадах сметка, че сме пропуснали, а е много важен акцент за нас в следващите 12 месеца. България трябва да положи усилия и ние сме въвели такива предложения. Да изгради необходимата инфраструктура, за да могат да се прилагат на практика политики под таргетирано подпомагане. Тоест, когато колегите от БСП казват безплатни учебници, ние сме съгласни с тази цел, но не виждаме защо трябва да се дават безплатни учебници на деца, чието родители могат да си позволят, например, Майбах или безплатни лекарства. Към настоящия момент България не може да си позволи ефективна политика по таргетиране наистина само на тези семейства, които реално се нуждаят от това подпомагане, което фактически означава пилеене на обществен ресурс. Затова за следващите 12 месеца за нас ще бъде важен акцент именно изграждането на възможност за ефективна такава политика и разбира се електронното управление, ако стане дума за тези теми повече, Божедар Божанов ще каже някои думи.
Благодаря. Уважаеми колеги, аз ще се опитам да бъда кратък, макар че темата е много сериозна, особено сега на фона на войната в Украина. По отношение на отбраната, точно сега в този момент се видя в окаяно състояние българската армия. Тя е немодернизирана и според мен не способна да изпълнява една част от задачите, която има по закон. Така че там са необходими инвестиции, то в кратък срок, за да може да бъде модернизирана българската армия. По отношение на сектора за сигурност, Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност. Има дефицити, които не се забелязват, защото в някакъв смисъл този сектор стои сякаш някак по насянка. Не се наблюдава и от обществото, а и от институциите толкова пряко. Но аз може би ще омръзне на хората да слушат да цитирам Конституцията, но съгласно член 105 алинея 2 от Конституцията на Републиката, Министерският съвет отговаря за сигурността и обществен ред в страната. Към настоящия момент един страничен наблюдател, ако се задълбочи, ще остане с впечатление, че Министерството на вътрешните работи се управлява от изпълнителната власт, а службите за сигурност се управляват от президента. Да, президента трябва да бъде информиран, няма лошо за това, обаче изпълнителната власт е тази, която има необходимост във всеки един момент от надежна, точна информация, събрана по съответния ред от службите ни за сигурност, за да може да взема правилни решения, било то по вътрешно-политически, било по външно-политически въпроси. И между другото, това е някакъв детайл, разбира се, но България е една сравнително малка държава, имаме две разузнавателни служби, нали, които общо се занимават с това да се разузнават една друга. Помежду си, заради това в навечерието на войната, тук на закрито заседание, докладваха, че няма никакви рискове за българската национална сигурност. Тоест, начинът по който се управляват системите за сигурност трябва да бъде променен, затова Има внесени законопроекти, които внесохме и трябва да се проведе съдържателен дебат, за да има ефективност при управлението на тези системи, за да могат те да бъдат полезни на българската държава, защото към настоящия момент това не е така. Ще ви дам един друг пример. Крайна сметка, при условие, че това е конституционната уредба, би трябвало парламента да има постоянен, надежден парламентарен контрол върху този сектор за сигурност. 2022 година изтича, в парламента още не са приети докладите на службите за 2021 година. Дали, представете си какъв контрол се упражнява върху този сектор. И тук последно да не ви отекчавам, изключително важно е, затова има закон, приет, изключително важно е да бъде окомплектован по надлежен ред и да се засили капацитета на съвета по сигурността при Министерския съвет, който се управлява от министър-председателя. Този орган трябва да заседава периодично, което означава обаче доста често, за да може и там да се обменя информация и по принцип, за да му се повиши капацитета, той трябва да се превърне в своеобразен център, от където се вземат решенията, за да бъдат поставени задачите на службите за сигурност и да има обратен контрол върху техния капацитет и ефективност. Благодаря ви, извинявайте, ако съм ви отекчил.
Благодаря ви. Първо искам да кажа, че чудесно и е много добре, че в един документ, какъвто ни беше предоставен от Продължаваме промяната, фигурират мерки и стъпки за борба с неравенствата, което е изключително важен проблем за България, както и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Неравенствата са важни в преодоляването им, тъй като една държава не може да функционира добре и да бъде успешна, без да бъде инклюзивна, без да даде шансове на децата и на хората да преследват мечтите си, независимо дали са родени на жълтите павета или са родени в гетото. Затова и за мен е чудесен знак, че номинацията на Продължаваме промяната за министър-председател е на академик Денков, който е изключително тясно свързан с образователната система. Образованието е дългосрочно най-добрият начин за намаляване на неравенството. В същото време искам да подчертая, че това, което прави основно парламента през последните седмици, именно да харчи пари, без реформи, които да повишат и ефективността на държавната администрация и конкурентоспособността на икономиката, не е изключително опасно, особено при положение, че се намираме в режим на валутен борд. Убедени сме, че трайното повишаване на финансовото състояние на най-бедните хора може да се случи без точно такива мерки, които и ние предлагаме и днес. Реформи в регулаторите, в държавната администрация, в прокуратурата, в конкурентоспособността на българската икономика, даване на повече поле на изява за българския бизнес да работи, да изнася, в крайна сметка да печели за всички нас, защото знаете, че печалбите и ръста на икономиката не се правят тук в парламента. Ние най-много можем да създадем подходящите условия за това. По отношение на енергетиката, която е ключов отрасъл в момента, поне аз съм обезпокоен от мерките от последните месеци, които всъщност намаляват стимулите за инвестиции в този сектор и може би ще се превърнем в вносители на електроенергия в рамките на няколко години, защото виждаме какво правят и съседите ни. В един момент ще внасям електроенергия не защото въглищата ще се изчерпали, защото тяхната цена на тока, произвеждан въглища, ще бъде много по-висока, отколкото електроенергията, която нашите съседи могат да ни предоставят. В този смисъл инвестициите и в електропреносната система, и насърчаването на компаниите и на бизнеса да инвестират в по-ефтини и чисти източници на електроенергия, за мен са изключително важни и то да се случат максимално бързо през следващите години-две. Няма как това да не бъде цел на един следващ кабинет, защото в противен случай цялата база на българската икономика може да бъде подрината за отрицателно време. Благодаря.
Благодаря и аз. С това разбирам, че свърши Демократична България. Колегите от Български възход, заповядайте.
Уважаеми академик Денков, уважаеми колеги, аз първо искам да ви поздравя за това, че се нагърбвате да съставите правителство и да докажете, че България все пак е управлявана държава, а не както в последните няколко години се нагледахме на служебни правителства. В тази връзка се радвам от чутото от всички колеги, които сме на масата, че България има нужда от редовен кабинет и именно редовен кабинет, който да решава проблемите на хората. А проблемите на хората са свързани с най-вече с цената на живота, с неравенствата, които все повече ни застигат, и решаването на икономическата следствие на енергийната криза. Така че ние от Български възход имаме приоритети, които сега ще ви изразя, защото вярвам, че хората искат да чуят конкретни точки, а не говорене по общи политики. Затова започвам по ред. Приемане на като приоритети, приемане на Република България в Шенгенското пространство, присъединяване на страната към еврозоната, овладяване на инфлацията и засилването на събираемостта на средствата. Когато говорим за бюджет, ние сме убедени, че той трябва да бъде консервативен, в който приходите да отговарят на разходите. И това, което колегите казаха и по-рано, трябва да дефинираме социалното слабите и социално бедните. Като основен приоритет виждаме, че трябва да запазим въглищните централи и въгледобива, но при стриктно спазване на екологичните норми. Също така, в тази връзка трябва да предоговорим плана за възстановяване и устойчивост в частта за въглеродния отпечатък. Принципът на меритокрация и мандатност е основен. Трябва да въведем конкурсно начало и мандатност за всяка длъжност в обществения сектор. Радвам се, че колегите от Демократична България в разговори виждаме електронното управление като единствена алтернатива и подсигуряване на некорумпираност. Така че това е едно от вашите условия. Финансовата децентрализация на общините е наш приоритет. Също така поставяме идеята за консервативен протекционизъм на националния бизнес и разработване на система от мерки, касаещи същия този бизнес, с цел преодоляване на последствията от енергийната криза и войната в Украйна. Като наш основен приоритет е развитието на ядрената енергетика. Също така трябва да бъдат ограничени правомощията на служебните кабинети да правят предложения за кадрови промени, които изискват по принцип споделена отговорност. Спазването на принципа никой не е над закона е водещо. По този начин ние целим възстановяване на доверието в обществото и в институциите. Много малко се говори за спорт и в тази сфера ние поставяме като приоритет развитието на социалните функции на спорта и стимулирането на практикуването на двигателната активност на нацията. И на последно място, но не по значение, а може би най-важното нещо, е целева държавна политика за решаване на демографските проблеми в страната, защото ние хубаво правим политики, но тези политики трябва да бъдат правени за някой. Така че това са нашите основни приоритети. Ние сме готови да дебатираме. И мисля, че на тази маса не виждам някой да мисли и друго яче. Благодаря.
Благодаря много и аз. Действително, надежден съм от това, което чувам. Знаех предварително от това, което колегите от Българската социалистическа партия Демократична България ще кажат, но сега за първи път чувах вашето предложение. В известен смисъл имаше леко напрежение как ще изглежда спрямо цялата картина, която сама по себе си вече е сложна. Но това, което чух, мисля, че допълва това, което казаха и останалите колеги, това, което и ние предлагаме, с оговорките за фискалната стабилност и някои нюанси, които трябва да се уточнят. В детайлите струва ми се, че тази картина би могла да бъде съвместима. Можем да подготвим общ документ. Ние ще работим през почивните дни между Коледа и Нова година, така че молбата ми е да има контактно лице от всеки един от вас. И веднага след Нова година ще направим срещи, първо за да погледнем дали правилно сме отразили това, което вие имате предвид. След това и обща среща, в която да погледнем общия документ, да видим има ли нещо, което ви притеснява и ако трябва да се доуточни, който да бъде представен вече пред по-широка аудитория. В следващия етап той е силно работен, така че ще гледаме да свършим работа без много шум, така да се каже. Крайният документ ще бъде това, което ще представим пред всички, пред медиите и съответно, ако имаме съгласие, пред Народното събрание в пленарна зала. Така че благодаря ви много за този конструктивен подход. Аз усещам, че всеки направи някакви компромиси, но мисля, че тези компромиси в момента са за добро. И ще повторя нещо, което каза господин Христо Иванов. Ние не работим само за мандата. Важно е действително да намерим тези теми, които могат да ни обединят и то по смислен начин, каквито и различия да имаме. Така че аз съм убеден, че от този документ ще има полза след това.
Да, благодаря. И аз искам да изразя моя позитивен прочит на тази дискусия. Наистина е невероятно как имаме партии от дясно, от ляво, консервативни, либерални, център и приоритети са близо едни и същи. Да, има акцент повече на социалната политика, повече акцент на иновациите и предприемачеството, но реално при тези ясни приоритети, тук показваме с този тип разговор, защо на тази сграда наистина пише отпред Съединението прави силата. И тук въпросът е, защо, когато са толкова ясни приоритетите, колегите, които всъщност и трите партии, които не са днес сред нас, са тези, които свалиха и предишното правителство. Тогава, ако си спомняте в моята финална реч, това правителство беше свалено от господин Борисов, господин Доган и госпожа Митрофанова. За съжаление, тези хора, които тогава споделих и споменах, не са в тази сграда, не са тук сред нас. И когато се вижда, че не на база на идеология е това, което ни разделя, а на база на готовност да застанеш с лицето си и с позицията си по важните приоритети или неготовност дори да следнеш на масата, почва да се вижда къде е истинският проблем в това Народно събрание. Но аз съм обнадежден и искам да завърша с елемент на надежда, защото сега започват и празниците. Аз вярвам, че българските граждани виждат кои са важните приоритети за тях и въпреки, че ние тук ежедневно може би да не си даваме сметка, те разбират, че тези политики, според мен, които ние казахме днеска заедно, са важните за да променят техния живот. Така че промяната ще бъде, може би, малко по-бавна, малко, може би, по-трудна, но аз вярвам, че ще стигнем до нея. Ние ще вкараме тази декларация в зала и се надявам да продължим работата заедно в нашия мандат или в следващия, или в следващото Народно събрание. Ние имаме една България, за която всички трябва да се борим. Благодаря ви.